hrišćanski meridijan.
Pomože Bog, braćo i sestre. Slušate crkveni dnevnik Hrišćanske meridijane za 9. decembar po novom gregorijanskom kalendaru, odnosno 26. novembar po starom julijanskom kalendaru. U današnjoj emisiji čućete rukopoloženje u crkvi Preobraženje Gospodnjeg u Smederevskoj Palanci, susret duhovne pesme i poezije pri hramu Svetog Save na aerodromu, izveštaj akcije Gladan Beh, Bratstva hrama Svetog Save na aerodromu, patrijarh bogoslužio u hramu Svetog Aleksandra Nevskog, hirotonisan episkop za Kisumu i Zapadnu Afriku, a naša sveta, saborna i apostolska crkva danas praznuje i proslavlja Svetog Alimpija Stopnika, zatim Svetog prepodobnog Jakova Otšelnika, Svetog prepodobnog Stilijana, Svetog prepodobnog Nikona Pokajanije, Svetog Inokentija Irkutskog čudotvorca, Svetog novomučenika Georgija Hioskog, Svetog Prokopija Persijskog, Svetog Petra Episkopa Jerusalimskog, Svetog prepodobnog Silu, Svetog prepodobnog Hermiona. A mi ćemo danas više da čujemo o svetom prepodobnom Alimpiju Stopniku. Rođen u Andrijanopolju, gradu Paflagonijskom, i od malena predan Bogu na službu. Kao đakon služeše u crkvi pri episkopu Teodoru u tom gradu, no željen usamljeničkog života, molitve i bogomislija, Alimpije se udalji na neko jelinsko groblje van grada, od koga ljudi bežahu kao od stratilišta zbog čestih demonskih priviđenja. Tu on pobode krst, sazida hram u čast svete Efimije, kojemu se beše javila na snu. Pokraj hrama podiže i stup visok, pope se na njega i provede na njemu u postoj molitvi punih 53 godine. Ni posmeh ljudi, ni zloba demona nisu mogli da odatle ga udalje, niti da ga pokolebaju u njegovoj nameri. Naročito od demona pretrpe ovaj svetitelj bezbrne bede. Ne samo da ga demonije raznim priviđanjima usrašivahu, nego ga i kamenjem udarahu i ne davahu mu mira ni danju ni noću kroz dugo vreme. No Alimpije ograđivaše sebe od demonske sile krsnim znamenjom i imenom Isusovim. Najzad ga pobeđeni demoni ostaviše i pobegoše, a ljudi počeše poštovati i dolaziti mu radi molitva, utehe, pouke i isciljenja. Okolo njegovog stuba podižugoše se dva manastira, s jedne strane muški, a sa druge ženski. U ženskom manastiru su živeli i njegova majka i sestra. Sveti Alimpije rukovođaše monahi i monahinje sa svog stuba primerom i rečima i sijaše svima kao sunce sa neba, ukazujući put ka spasenju. Toliku blagodat imaše ovaj ugodnik Boži da ga često obasjavaše nebeska svetlost i nad njim se uzizaše do nebesa stubo te svetlosti. Beše Alimpije divan i moćan čudotvorac, kako za života, tako i po smrti. Poživši 100 godina, upokojio se 640. godine u vreme cara Iraklija. Od njegovih svetih moštiju sačuvana je glava u Kutlumuškom manastiru u Svetoj Gori.
Trpjenija stobil jesi, revnovali pravocem prepodobne, Jovu vostraste Josifu bo iskušenih, i besplodnih žitestvu si bo tjelesi, Alimpije, Oče naš, moli Hrista Boga spasti sja duša našim.
Juče Juče je kod spomen obeležja na Varovnicima obeležena 105. godišnjica slavne kosmajske varovničke bitke, parastu s vojskovođama i vojnicima koji su svoje živote položili u decembru 1914. godine. Služili su protojerej Stavrofor Milorad Lazić, protojerej Milisav Radović i jerej Marko Jetić. Nakon parastusa vence su položili predstavnici Vojske Srbije, predsjednik gradske opštine Mladenovac i gospodin Vladan Glišić, predsjednik društva za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova do 1918. godine. A u nedelju 25. po duhovima, kada molitveno proslavljamo svetog sveštenog mučenika Klimenta Rimskog i Odanijeva vedenja, njegovo prosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu liturgiju u hramu rođenja Presvete Bogorodice u Topoli. Sasluživali su mu arhijereski namjesnik Oplenački, protojerej Stavrofor Miladin Mihajlović, protojerej Stavrofor Dragoljub Rakić, protonamjesnik Slobodan Radivojević, Aleksandar Petrović, Ostoja Pešić i Nikola Ilić, zatim protođakon Ivan Gašić, jerođakon Jovan Prokin i đakon Stevan Ilić. Za pevnicom su pojeli članovi pevačkog društva Srpski pravoslavni pojci. Nakon zamovne molitve vladika Jovan presekao je slavski kolač u slavu Božju, a u spomen svetog sveštenog mučenika Klimenta Rimskog, čiji spomen vršemo. Na svetoj liturgiji prisustvovali su i princ Mihajlo Karađorđević, direktor zadužbine Kralj Petar I, gospodin Dragan Reljić, članovi crkvenog odbora opštine Topolske na čelu sa predsjednikom Budimirom Stamatovićem, učenici osnovne i srednje škole u Topoli i veroučitelj gospodin Aleksandar Aleksić, kao i veliki broj vernika. A u okviru proslave 800 godišnjice od sticanja autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve, veroučitelji arhijereskog namjesništva Orašačkog u saradnji sa sveštenstvom pripremili su mnoštvo aktivnosti kako bi ovaj jubilej bio adekvatno obeležen, a njegov značaj istaknut. Prva u nizu bila je priredba učenika Aranđelovačkih srednjih škola, koja je upriličena juče u hramu Svetih apostola Petra i Pavla u Aranđelovcu. Učenici su najpre molitveno učestvovali i čestili se na svetoj liturgiji, a potom su kroz pesmu, recitovanje i prigodan govor zablagodarili Gospodu, koji je blagoizvoleo da u liku i delu Svetog Save utvrdi pravoslavnu veru i podari srpskom narodu samostalnu crkvu. Istaknuti značaj Srpske pravoslavne crkve kao stožer duhovnosti i čuvara pravoslavnog identiteta srpskog naroda kroz vekove. A u subotu 7. decembra, kada naša Sveta pravoslavna crkva proslavlja svetu velikomučenicu Ekaterinu, njegovo prosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Preobraženje gospodnjeg u Smederevskoj Palanci. U sasluženje protojereja Stavrofora Velibora Ranđića, Branka Zelena, gosta iz eparhije Beogradsko-Karlovačke, Dragiše Savića, zatim igumana manastira Pinosava Petra Dragojlovića, protonamesnika, namesnika, đakona, protođakona, jerođakona i mnogobrojnog naroda. Vladika je u svojoj bogonadahnutoj besedi podsjetio vernike na ono što je najvažnije za njih, a to je sam Hristos. Na ovom liturgijskom sabranju gospodin Miloš Ikodijević, veroučitelj Smederevske Palanke, rukopoložen je u čin đakona. Tom prilikom vladika se obratio narodu rekavši da je veliki dar učestvovati na liturgiji, a danas je još jedan dar upravo ovo rukopoloženje. Posle svete liturgije usledile trpeze ljubavi koju je pripremilo bratstvo Preobraženskog hrama. Nakon okrepljenja episkop je sa sveštenstvom i predsjednikom opštine obišao groblje Kamenac i dao blagoslov za podizani krst na ulasku u groblje. U povratku je posjetio hram Svete Petke i pogledao parohijski dom, njegovo uređenje i novo izgrađenu fasadu. A prvog dana decembra obroci koje je bratstvo hrama Svetog Save na aerodromu sakupljalo u toku časnog posta su svi iskorišćeni, tako da se sa ovim datumom prestalo sa deljenjem obroka. Podeljeno je ukupno 1225 obroka i upotrebljeno u periodu od Vaskrsa do 1. decembra, izveštava koordinator akcije jerej Aleksandar Mirković. U četvrtak 5. decembra sa blagoslovom njegovog prosveštenstva episkopa šumadijskog gospodina Jovana, a u cilju obeležavanja osmovekovnog postojanja naše svete srpske pravoslavne crkve, dramski studio Lepenica, kragujevački pisci i pesnici u saradnji sa Bratstvom hrama Svetog Save organizovali su program pod nazivom Susret duhovne pesme i poezije. Ovo veče je bilo veče pesmi i poezije u kojem su naši kragujevački pisci i pesnici i svoje prebogate umetničke rizice priložili svoj evanđelski talenat i pridodeli ga našem svenarodnom talentu koji nam je Gospod darovao kroz Svetu Savu i našu crkvu. A u petak 6. decembra, kada naša sveta crkva proslavlja svetog Amfilohija Ikonijskog, svetog Grigorija i svetog Aleksandra Nevskog, vladika Jovan služio je i svetu liturgiju u hramu Svete Petke u kragujevačkom naselju u Vinogradi. Sasluživali su mu protojerej Dragan Brašanac i đakon Uroš Kosić, a za pevnicom su pojeli protojerej Dragoslav Milovan i protonamjesnik Miroljub Miladinović, štecirao je Vladan Stepović. Neka bi nam Gospod pomogao da se potrudimo da budemo svesni da nismo ovde večiti, da išta od ovozemaljskog što stvaramo nećemo poneti sa sobom. To ne znači da ne treba i ovde da stvaramo, ali sve to manje vredno od onoga što čovjek nosi sa sobom kad odlazi sa ovog sveta, rekao je u svojoj besedi vladika Jovan. A ovog vikenda osvećeni su krstovi u crkvi Svetog Nikole u Dragocvetu. Osvešto ih je njegovo prosveštenstvo, episkop šumadijski, gospodin Jovan, kao i zvonaru imenovanog hrama. Sasluživali su mu protojerej Stavrofor Radoslav Stanković, protojerej Stavrofor Lazar Ilić, protojerej Aleksandar Gajić, protojerej Srđan Kandić i đakon Dalibor Ničiforević, uz prisustvo sveštenstva Beličkog namestništva, venika Dragocvetske parohije i mnogobrojnih gostiju i zvanica. Vesti iz Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služio je 6. decembra svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog Aleksandra Nevskog na Dorćolu. Povodom hramovne proslave, dana predstavljanja velikog ruskog kneza, verima su se na poklonjenje iznale mošti tog božeg ugodnika. Sasluživali su protojereji Stavrofori, Vojo Jović i Vladan Tomanić, zatim protojereji Žarko Barac, Dušan Jovanović i Jovan Gardović, kao i đakon Aleksandar Sekulić. Sveti Aleksandar Nevski bio je Boži čovjek koji je proslavljao Boga svojim životom. Danas slavimo molitvenika, svetog čovjeka koji je bio savremenik Svetog Save. Naše Nemanjiće narod je poštovao jer su oni poštovali Boga, a takav je bio i Aleksandar Nevski, rekao nam je između ostalog njegova svetost patrijarh Irinej. A slava Vavedenja proslavljena je i u Bogorodičnom hramu iz 14. veka u Lipljanu. Na praznik Vavedenja Presvete Bogorodice prosvećeni episkop Raško-Prizrenski gospodin Teodosije služio je svetoarhijerejsku liturgiju u ovom mestu. Sasluživali su mu razni namesnici, a proslava u Lipljanskom hramu je bila poseban doživljaj. Ovaj praznik posebno su ulepšala deca koje su svojim prisustvom i radosti zbog praznika, ali i prvog snega, obeležila na svoj način. Inače, Vavedenje je jedan od pet najvećih praznika posvećenih Presvetoj Bogorodici. Ove pravoslavne praznike i krsna slava pojedinih meštana u Lipljanu, u kome danas živi oko 400 Srba. A u Matici Srpskoj bit će predstavljena knjiga episkopa Novosadskog i Bačkog doktora Irineja Bulovića. Reč je o njegovoj doktorskoj disertaciji pod nazivom Tajna razlikovanja božanske suštine i energije u Svetoj Trojici po Svetom Marku Efeskom Evgeniku. U pozivnoj reči učestvovaće predsjednik Matice Srpske profesor dr. Dragan Stanić, a u knjizi će govoriti mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski dr. Porfirije, episkop Kruševački dr. David i sam autor episkop Bački dr. Irinej. U umetničkom programu učestvovaće hor učenika bogoslovije Svetog Arsenija Sremca i Sremskih Karlovca, a program će voditi doktorka Isidora Popović. A akcijom darivanja 45 prehrambenih paketa dobrotvorna ustanova eparhije Bačke Vladika Platona Tanacković obradovala je 4. i 5. decembra stara i iznemogla lica i višedetne porodice u Veterniku na Telepu i Čeneju. Blagoslovom episkopa Novosadskog i Bačkog gospodina Irineja, ovim čovekoljubljem na delu dobrotvorna ustanova Vladika Platona Tanacković u saradnji sa sveštenicima iz arhijerejskih namestništva Novosadskog prvog i drugog i ove godine uspješno realizovala projekat pod nazivom Za radost života. Projekat je podržao i pokrajinski sekretarijat za kulturu, informisanje i odnose sa verskim zajednicama. Tokom realizacije ovog projekta saradnici ustanove Vladika Platona Tanacković obradovali su prošle nedelje 27. i 28. novembra i 175 porodica u mestima na području opština Žabalj i Temerin.
Svanu nam krasan dan i sveti, Bog si će zemlju da poseti, nebo celo zasijaće, slava tvom dolasku spase na vijeki, na vijeki. Svanu nam krasan dan i beli, Bog si će zemlju da isceli, nada nam se rodila, među nas dobrodila, si istoka, si istoka. S ljubavlju proslavimo Boga, jer posla jedinorodnoga, milost Božju onda javi, Boga Otca da proslavi u svetu, u svetu. O Hriste, milostivi spase, saslušaj naše duše glase, svetosti nam svoje daj, duše naše obasja, istinom, istinom.
Stara carska srpska lavra Hilandar proslavila je svoju hramusnu slavu, praznik Vavedenja Presvete Bogorodice. Gost manastirskog bratstva bio je njegovo prosveštenstvo, episkop Dioklijski gospodin Metodije. Pored njega proslavi je prisustvovao zamjenik civilnog guvernera Svete Gore, gospodin Aristos Kasmiroglu, koji je dugi niz godina bio i guverner. Kao i svake godine, po drevnom običaju, u igumanskom mesto na jedan dan preuzeo je iguman Svetog manastira Vatovića listopeda arhimandrit Jefrem. Na prazničnoj službi za desnom pevnicom bio je starac Damaskin iz Novoskite sa bratijom, a za levom pevnicom pojeli su monasi iz hilandarske kelije svetog Nikole Burazeri. A rumunska organizacija za život Pro Vita Jaši već dve nedelje ovog meseca razlozi velike pakete hrane u korist velikih porodica povodom zimske sezone. Program Radost u porodici Pice za dobra dela traje od 2. do 17. decembra i ima za cilj da mobiliše 10.000 učenika iz 55 obrazovnih ustanova u Moldaviji da prikupe više od 20 tona hrane koja nije kvarljiva za porodice sa 7 i više dece u Jašiju, Botošaniju i Njamcu, izveštava novinska agencija Bazilika. Ovo je četvrta godina programa. Korisnici su 147 mnogobrojne porodice sa ukupno 1497 izražavane dece i adolescenata koji su upisani u program Solidarnosti Svetog Stiljana za mnogobrojne porodice koje je Pro Vita Jaši pokrenuo 2013. godine. Kampanja je zamišljena kao takmičenje oko činjenja dobrih dela, navodi se u saopštenju Pro Vite. A u crkvi Svetog Nikole u Hanzaju u Kairu, patrijarh Aleksandrijski iz Afrike Teodor hirotonisao je za arhijereja u Akri u Gani oca Petra Parglinosa, rođenog i vaspitavanog u grčkoj porodici u Južnoj Africi, koji je poreklom iz Itake. Patrijarh Teodor je po hirotoniji novog mitropolita Aleksandrijske crkve istakao da je u ovom hramu, koji je vezao svoju istoriju za jelinizam i egipatsku prestonicu, a koji se nalazi između drevnog Memfisa i Iliopolja, na puškomet od piramida, također hirotonisan za episkopa pre tačno 130 godina, Sveti Nektarije Pentapoljski. Istovremeno, aleksandrijski predstojatelj istakao je da je novi mitropolit rođen i obrazovan u Južnoj Africi. On je dete koje je izašlo iz srži grčke dijaspore, hoda s verom i hodi s verom u i pouzdanjem u Božju volju i želju crkve i podiži arhijerejski krst bez zazora. Stavio je u nalog predstojatelj pravoslavne crkve u Africi novom arhijereju u Akri Petru. A predstavnici istočnih i orijentalnih pravoslavnih crkava sastali su se 4. decembra u sedištu Grčke pravoslavne arhijepiskopije. Srpsku crkvu predstavljao je episkop istočnoamerički Irinej. Ovaj sastanak zajedničke komisije istočnih i orijentalnih pravoslavnih crkava u Sjedinjenim Državama predstavljao je nastavak prvog susreta održanog 8. oktobra u Jermenskoj katedrali Svetog Vartana, čime je obnovljen rad zajedničke komisije. Zajednička komisija je radila na usaglašavanju gledišta i o pastirstvu, potvrđujući međusobno poštovanje duhovnosti i nasljeđa istočne i orijentalne crkve.
Bogorodice, Oh,
sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani. U realizaciji učestvovali Slavlje Prokić i Gordana Jocić. Zbogom.
Sveta se zasja nad bijelim selom, nad bijelim selom čudni mi klejemo, aliluja. Zvijezda bjeložadna, zvijezda lučezadna, vodilja mudraca, sistoka požadna, aliluja. Sistoka požadna, Davidom u selu, gdje se Gospod rodi u čovečem tijelu, aliluja. Padoše mudraci, pred mladencem blagi, pred mladencem blagim, Isusom predragim, aliluja. Nad kim sjaše lice, presvete djevojke, pa uzeše toba, razviše za bojke, aliluja. Razviše za bojke, od sile satkane, pa prosuše zlato, smirnu i libane, aliluja. Moja dušo bjedna, šta ti imaš dati, šta ti imaš dati, živka darivati, aliluja. Nebeskoga gosta, spasitelja tvoga, čime može prosjak darivati Boga, aliluja. Gospod neće drugo, sve moj što je